O să stăm de vorbă prin amabilitatea doamnei dr. Anca Deleanu, președinta Societății Naționale de Medicină a Familiei, filiala Iași. Știu că zilele astea chiar minutele contează mai mult decât de obicei, dar vă mulțumesc în primul rând pentru că ați avut amabilitatea să stăm puțin de vorbă. Vă sun pentru că există semnale din teritoriu, și din Iași și din afara Iașului, cum că lucrurile sunt un pic mai complicate pentru medicii de familie. Greutățile cu care se zbate sistemul de sănătate apasă un pic mai mult chiar pe umerii medicilor de familie, pentru că, din păcate, și vorbeam în începutul emisiunii, din păcate, dacă, să spunem, într-un spital există un colectiv destul de mare de medici, de asistenți, poți pune un jandarm la intrare să nu-ți intre care cum vrea. În cazul cabinetelor medicilor de familie, oamenii ăștia, în vreme de pace, să zicem, da, sunt ca aproape ca prieteni din familie. Adică mai merg pe la doamna doctor că, uite, mă mai supără asta. Perioada asta însă e un pic mai complicată. Noi românii suntem așa un pic mai democrați și nu prea ascultăm. Adică cum să stau eu în casă? Sau... Vreau să aflu de la dumneavoastră ce se întâmplă și cum se descurcă medicii de familie în ziua de azi. Sărut una!
Bună ziua, vă mulțumesc pentru această ocazie care mi-ați oferit-o. În general, am apărut mai greu și mulțumesc pentru această înțelegere pe care o aveți față de noi ca medici de primă linie. Într-adevăr, lucrurile, când e pe vreme de pace, lucrurile sunt foarte bune pentru că relația majorității medicilor de familie cu pacienților este o relație de prietenie. De altfel, nu vreau să fiu deloc insinuantă, dar toate sondajele de opinie făcute la vreme de pace și de liniște au arătat că pacienții sunt satisfăcuți de serviciile pe care medicii de familie le oferă. Lucrurile s-au schimbat și în momentul de față suntem într-o situație mult mai delicată. Deja am intrat în etapa a doua a acestei infecții cu coronavirus și odată ce am intrat în starea de urgență, lucrurile s-au complicat foarte mult pentru că în funcție de numărul cazurilor care vor fi confirmate și nu vreau să alarmez lumea, dar vârfurile de boală de-abia de acum încep la noi, pentru că, așa cum bine știți, exodul din Italia către România...
Ai venit și din Spania, da. Da
și
da.
Din Spania înregistrează niște vârfuri acum, în perioada asta. Și nu știu dacă cei care vin aici sunt foarte conștienți sau ar trebui să-i conștientizăm cât mai mult că de izolarea lor depinde sănătatea familiilor lor și a celorlalți, inclusiv a medicilor și a celorlalți care îi înconjoară. Și atunci aș vrea, mai ales că persoanele respective în momentul de față ajung mai frecvent în mediul rural decât în mediul urban, unde lucrurile poate sunt luate mai ușor. Colegii mei din mediul rural se confruntă cu situații în care ajung în casele pacienților pe care îi vizitează la domiciliu și găsesc autoizolați, de care ei nu știu, care au ajuns cu diferite transporturi prin Chișinău, prin nu știu unde. Deci sunt situații de genul ăsta. De altă parte, cei de la direcțiile de sănătate publică, este atât de mare aglomerația încât nu mai fac față să ne anunțe despre cei care se află în autoizolare la domiciliu. Oricum, noi ca medici de familie avem o listă mare de discuții în care problemele care apar încercăm să le rezolvăm, mă refer la județul Iași, suntem o rețea de medici care comunicăm foarte bine între noi. Ne confruntăm însă cu o mare problemă, problema lipsei
echipamentelor, dispozitive,
exact, care să ne ofere nouă protecție și a dezinfectantelor care au crescut ca prețuri exponențial. Deci dacă înainte de acest moment o soluție dezinfectantă era de ordinul 10, 15, 20 de lei, în momentul de față 50 de lei, în momentul de față s-au dublat sau s-au triplat prețurile, total nejustificat.
Vreau să vă întreb ceva, doamna doctor. Practic faceți parte din sistemul de sănătate, da? Mai mult nu e, adică nu trebuie să insistăm foarte mult asupra aspectului că sunteți chiar în prima linie.
Absolut.
Există o sursă de aprovizionare specială? Pentru că, din punctul meu de vedere, cum să spun, de regulă lângă un dispensar e și o farmacie. Dar nu mi se pare firesc ca medicul de familie să achite, știu eu, cu 30 de lei sau sume de astea, cum am mai auzit, pentru o mască, în condițiile în care el poate are nevoie de sute de măști.
Absolut.
Într-o perioadă. Știu, mi s-a spus, am studiat puțin și mi s-a spus că există posibilitatea să-ți decontezi o parte din cheltuielile și așa mai departe, dar mi se pare nefiresc ca medicul să stea la rând, să cumpere, medicul de familie să stea la rând să-și cumpere dezinfectante, măști, în condiții în care poate că ar trebui un canal oficial în care să fie la prima mână, adică medicamentele, toate aceste substanțe să fie luate din fabrică sau preț de importator. Nu există un astfel
de
sistem?
Aș vrea doar să vă spun că în acest sens ați deschis un subiect foarte sensibil. Într-adevăr, decidenții nu s-au gândit la medicii de familie, care sunt cea mai bine reprezentată rețea, care ajunge absolut în toate țările și s-au concentrat mai mult pe spital. Într-adevăr, cazurile grave ajung la spital. Până în momentul de față, cazurile pozitivate de coronavirus din carantină au ajuns la spital. Dar triajul nostru nu este decât un element care face să se ducă omul la spital sau să rămână în teritoriu. Deci și noi trebuie să fim luați în considerație. Într-adevăr, nu e, societatea națională a propus niște prețuri și o aprovizionare de la Unifarm, dar nu s-a obiectivat. Una, că prețurile au fost foarte mari și, în al doilea rând, încă ne-au spus cei de la Unifarm, pentru cei care am făcut comenzi în acest sens, ne-au spus că întâi spitalele și după aia medicii de familie. În momentul de față suntem la bună dispoziție.
Pe cont propriu.
Pe cont propriu și pe, da, și la bună dispoziție a depozitelor, a colegilor noștri farmaciști, care să știți că ne-au ajutat,
da,
foarte
aveți o relație,
mult.
Clar, sunteți în aceeași barcă, în aceeași...
Da, și ne-au ajutat foarte mult. Mai intervine și o criză de medicamente și aș vrea să dau două exemple care nu se găsesc și, într-adevăr, sunt pacienții noștri sunt
cronici
foarte...
sau...
Da, este vorba de hormonii tiroidieni care nu se găsesc, eutiroxul, care este o medicație foarte la îndemână și de care foarte mulți au nevoie, și antidiabeticele orale deja se găsesc destul de greu.
Asta înseamnă că este un blocaj la import sau care?
Probabil că este un blocaj la graniță, la import, ceva se întâmplă. Toți ne dau asigurări că de săptămâna viitoare vom găsi măști, dar întrebarea mea este la ce preț, pentru că o mască în clipa asta a ajuns și 7-8 lei o mască, iar noi care folosim 10 pe zi sau cel mult sau așa, ne-am cumpărat măști mai profesionale din astea care
pot fi folosite mai mult timp,
foarte scumpe, da, da, dar sunt și foarte scumpe, 40 de lei masca, și nu vă spun la ce preț au ajuns clorul, hipocloritul și alte dezinfectante care sunt bereți. De altfel, nici alcoolul sanitar nu se mai găsește și na, ne confruntăm cu astfel de probleme. Eu sper că decidenții să înțeleagă că suntem și noi alături de hospitaliști în aceeași situație, poate chiar mai expuși decât ei, pentru că deja noi facem un triaj și ceea ce trimitem deja este... Ne-am încercat să ne protejăm și noi într-un fel, am luat legătura telefonic cu pacienții noștri, i-am rugat să ne lase cardurile. În general, căutăm să primim un număr limitat de pacienți în interiorul dispensarului sau a cabinetelor, astfel încât, practic, expunerea unii față de alții să fie...
Noi suntem limitat. Foarte bine recepționați și la țară, în mediul rural, spre deosebire de radiourile locale, noi chiar avem acoperire mai mare și, sigur, la ora asta ne ascultă și foarte multă lume de la țară. Prima dată, domnul Arafat a spus că pentru ca să nu se aglomereze spitalele, luați legătura prima dată cu medicul de familie. la câteva zile a revenit și a spus, luați legătura prin telefon cu medicul de familie.
Așa,
și e o diferență mare, e o mare diferență. Da. Cunosc cazuri în care, deși, din câte știu, sunt plătite 20 de consultații pe zi sau ceva de genul ăsta, da. Cunosc cazuri în care au fost 40-50 de consultații într-o singură zi. Nu vorbim doar de componenta financiară, pentru că toată lumea muncește pentru bani, toată lumea trebuie să fie plătită pentru munca pe care o face. Dar aș vrea să vă întreb, vechea problemă era SIUI sau cum se cheamă, nu?
În momentul de față asistăm la un lucru benefic pentru pacienți și ne ridicăm niște mari semne de întrebare și am să vă spun despre ce este vorba. În momentul de față, legiuitorii au zis, da, domnule, pot scrie medicii de familie orice medicație, indiferent de protocoalele care sunt aferente medicamentului respectiv și care presupuneau mersul la un serviciu de altă specialitate sau de o specialitate anume, de unde să primești o scrisoare medicală, deci plimbatul pacientului cu sau fără folos, pentru că noi suntem cei care putem decide în momentul ăsta trebuie să meargă la un control în specialitatea respectivă sau noi putem continua prescrierea urmărind niște parametri care nu s-au modificat în timp. Ca urmare, faptul că în clipa asta noi suntem buni să dăm orice medicație, iar până acum am fost îngrădiți îngrozitor de steluțe, protocoale și altceva, mă întreb, oare chiar asta este medicina pe care trebuie să o practice un medic de familie cu atât de multe restricții care se ridică numai în caz de urgență? Altă problemă care v-aș aduce-o la cunoștință este faptul că suntem limitați la numărul de consultații. Mie mi se pare foarte firesc că atât timp cât ai un număr mare de consultații, alea să-ți poată fi plătite.
Bine, nu are nimeni nimic împotrivă să controleze, să verifice, pot suna pacientul, pot verifica.
Exact, de asta sunt pârghii de control. Nu să-mi restricționez la 20 și dacă am 21, gata, aia nu se plătește. Nu, sunt zile în care acum, mai ales pe perioada asta de iarnă, când au fost atât de multe viroze, atât de cazuri de gripă și așa mai departe, când noi ne-am luptat cu imunizările pentru antigripale, cu imunizările pentru celelalte imunizări pentru copii, lucrurile au fost foarte dificile. Așa cum ați spus, 40 de consultații au fost un minim pe zi.
Și
sau au fost în majoritatea zilelor. Nu se întâmplă asta, de exemplu, în timpul verii, când vara lumea este
vacanțe,
mai plecată, plus vacanțe, îs alte treburi în gospodării, în așa, și atunci categoric nu sunt același număr de servicii. Dar nu se poate în momentul în care ești aglomerat tu să fii privat de de munca pe care ai făcut-o. Și atunci aș ridica legiuitorilor această problemă. De ce să ne reglementați prin protocoale și să ne marginalizați faptul că noi știm să facem, să dăm niște medicamente, să fim responsabili față de urmărirea pacienților noștri. Eu sunt foarte indignată așa, pentru că acum 10 ani, de exemplu, scriam fără probleme, inițiam tratamente pentru bolile pulmonare cronice, iar acum trebuie să trimit pacienții în rețeaua de pneumologie, să o aglomerez, să ajungem în situația în care, de exemplu,
deși știți ce trebuie făcut.
Exact. Acum o săptămână primim scrisori, nu ne mai trimiteți controlele pentru bolile cronice și noi acum să putem da această medicație pe care în urmă cu 10 ani o dădeam fără probleme, o inițiam, o supravegheam, știam exact ce am de făcut. Și asta nu vorbesc în numele meu, vorbesc în numele marei majorități a medicilor de familie, care să știți că sunt niște oameni foarte bine pregătiți, care când ajung în străinătate dau absolut orice medicație. Deci pe teritoriul Franței, colegii noștri care au luat specialitatea, nu gradul de primar, doar specialist, dau orice medicație și răspund, evident, pentru ceea ce dau, iar la noi, indiferent ce experiență ai, ce vechime ai, tu ești îngrădit și răs îngrădit și trimiți degeaba pacienții în alte rețele.
Bine,
nu se poate așa ceva.
Există foarte multe lucruri care nu mi se par în regulă. Categori. Am înțeles că există la ora aceasta, nu știu dacă s-a și pus în aplicare, intenția de a se da niște sporuri pentru riscul la care sunt expuși medicii din spitale, dar nu s-a vorbit nicio secundă despre astfel de protecție până la urmă, dar măcar așa să simți că, băi, da, uite, au grijă și suntem și noi luați în calcul că riscăm, că avem și noi acasă, da, familie, părinți, copii.
E foarte dificil ca un sistem sanitar care se vrea în
Europa.
Așa, da, în Europa, exact, să fie centrat ca sistemul vechi pe, numai pe medicina de spital. Și asta este, trăim din ce în ce mai mult. Spitalele au avut mai multă forță, au spus, au vociferat, la noi se face totul, la noi se...
Bine, eu am să fiu un pic rău și o să vă spun că poate trebuie să vă gândiți la o vorbă veche din bătrân, că știu, copilul care nu plânge, mama nu-i dă să mănânce. Și un alt aspect care, din păcate, cred că există, mai mult sau mai puțin vizibil, poate și starea asta de concurență între medicii de familie. Există un sistem care nu știu dacă e cel mai bun neapărat, plata pe număr de asigurați înscriși pe listă, ceea ce trezește o stare de concurență câteodată la limită.
Da,
cumva.
Dar e prost înțeleasă. Știți de ce? Pentru că plata per capita nu înseamnă faptul că omul stă pe lista mea și primește bani. Eu pentru toate ceea ce fac ca prevenție, absolut tot ceea ce fac ca prevenție pentru cei sănătoși și pentru cei pentru a evita complicațiile ulterioare, deci prevenție primară și prevenție secundară, absolut toate aceste servicii intră în această per capita. Deci faptul că dacă dumneavoastră sunteți, de exemplu, intrați într-un cabinet și sunteți evaluați pentru ca factorii dumneavoastră de risc cardiovascular, asta nu intră într-un serviciu care poate fi decontat, că nu are cum să intre. Și atunci eu intru în această per capita.
Dar folosesc, deci, experiența dumneavoastră, folosesc echipamentele dumneavoastră, da? Deci nu intră,
absolut,
dar mă folosesc de experiența pe care o aveți. Deci
absolut,
studiile.
Și atunci e normal că neputând fi cuantificate niște lucruri, atunci intră la grămadă, cum ar veni. Și vă dau un alt exemplu. În clipa asta noi facem niște teste pentru hepatita C, într-o colaborare cu Societatea Națională de Boli Infecțioase, pentru a depista într-un număr mai restrâns de doctori populația cu... Și toate astea sunt pe experiența noastră, pe munca noastră, și intră în aceste servicii de prevenție și de plată per capita.
Mai am o rugăminte la dumneavoastră, vreau neapărat, pentru că ieri am discutat mai mult cu ascultătorii și foarte mulți erau așa, nu nelămuriți, dar chiar supărați că li se cere să stea în casă în condiții în care au înflorit copăcei și zboară păsărelele și cântă și e verdeață. Și de ce să stăm noi în casă? Cum adică? Dar eu sunt la țară, la mine e aerul curat, nu am. Și aș vrea să lămurim pe cei care ascultă. Eu am expus un punct de vedere, o să vedem dacă sper să reușiți să găsiți și mai multe argumente. Am explicat că sistemul de sănătate, paturile până la urmă pentru bolnavi, să spunem că avem 10.000 de paturi în România, dacă vin 100.000 de bolnavi, alea, sistemul e sufocat, deci nu mai are cum să o scoată la capăt. Ideea e ca cei care, că probabil cam majoritatea o să prindă un pic de coronavirus până la urmă, pentru că e prea ticălos ca să poți să afli și simptome și asta. E ticălos tare. Dar una e să ne ia pe rând, și alta e să mergem toți odată. Și poate că asta însemna un prim avantaj. Stăm acasă, dacă ne este rău, ne ducem. Una e când îl cauți pe virusul ăsta prin magazine sau prin la birtul satului sau pe la mall. Și alta e să, na, ghinion, se întâmplă. Dar lucrurile sunt diferite puțin. Nu e să cauți cu lumânarea ghinionul. Dar poate aveți mai asta alte explicații ca să înțeleagă toată lumea că se le cere să stea acasă pentru că... Adică...
Și gândiți-vă, asta ar fi un aspect pentru faptul că trebuie să ne, dacă ne îmbolnăvim, trebuie să o facem pe rând. Aș mai menționa un alt aspect. Coronavirus este un virus care în general ajunge în căile aeriene inferioare, deci instalarea semnelor de insuficiență respiratorie este mult mai bruscă decât la un virus gripal. Al treilea lucru ar fi că sunt persoane, chiar și tinere, care au un ser de comorbidități. Virusul ăsta nu iartă. Cum de altfel nici gripa nu iartă. În momentul în care ești infectat cu astfel de virusuri, în momentul acela și celelalte organe dau semne de insuficiență și atunci tu ești un bolnav dintr-o dată grav, care necesiți intrare într-un serviciu înalt specializat de terapie intensivă, de protezare. Am ascultat pe președintele Societății de ATI din România, care spunea, avem 2000 de aparate de ventilație, dar mai trebuie încă pe atâtea, cel puțin. Acest lucru s-a luat în Italia, deci această epidemie în Italia a fost scăpată de sub control tocmai pentru faptul că lucrurile s-au luat în ușor și s-au gândit că, ei, dar dacă eu sunt sănătos și nu pot să stau în curte, să nu pot să mă întâlnesc cu prietenii la într-un loc anume, suntem puțini. Nu, asta nu are nicio importanță. Trebuie să stăm separat. Și numai așa ne protejăm pe noi, protejăm familiile noastre, ne protejăm și confrații.
Cum trebuie procedat dacă avem nevoie de medicul de familie în perioada aceasta? Că pot să sun și pentru alte probleme. Acum, nici nu ne dăm seama dacă avem coronavirus. Asta e. Și da, dacă tușești un pic, te sperii și te gândești dacă nu cumva. Dar sunt și bolnavi cronici, sunt și probleme cu cei mici, sunt și alte lucruri pe care...
Coronavirus apare în momentul, în niște circunstanțe foarte serioase. Cu sau fără simptomatologie respiratorie, contactul sau cu o persoană, chiar prin intermediar, chiar prin alții, cu care a fost obiectivată cu coronavirus, este o posibilă îmbolnăvire. După cum, inclusiv persoanele, toate persoanele care vin din afara granițelor, pot fi
potențial,
potențial pentru coronavirus. Dar rugăm pacienții noștri să ne contacteze telefonic. Și în momentul acela, medicii fac o scurtă anchetă epidemiologică și își dau seama. Și evident că pot fi vizitați acasă pentru probleme sau pot fi chemați la cabinet pentru probleme chiar și respiratorii, când ne punem mai măști, ne mai punem niște halate de protecție și...
Sperăm că nu. Sperăm să nu.
Și dăm consultațiile aferente. Deci ideea, rugămintea mare este contactarea telefonică.
Bine, eu cred că normal. Eu știu că în afară cel puțin așa se întâmplă. Ai o programare și vii când ești programat. Deci nu vii așa că te-ai gândit tu că mergi să-ți cumperi pâine și hai să trec și pe la dispensar, că poate că. Dar din păcate, noi suntem altfel ca asta. Suntem români.
Vreau să vă spun că referitor la programare, mă iertați, vă rog. Știți cum e cu programarea? Trebuie să înțelegi ce înseamnă programarea. Pentru că tu când ești suferind de ceva, în momentul ăla programarea poate să fie imediată, asta în cazurile cele mai fericite, dar poate fi și peste 48 de ore. La noi, toată lumea a fost învățată ca în momentul în care are o suferință să o rezolve acum. Suferință mai mică sau mai mare, n-are importanță. Deci, e trebuie rezolvată pe moment. Ori, pe moment, într-un sistem de programare, e greu de crezut că se rezolvă, știți? Și atunci, de asta spunem, în momentul în care ia legătura telefonic cu medicul de familie, în momentul acela, el are un plan în care poate să-l insereze și să-și dă seama cât este de grav, cât... Plus că în toată Europa există aceste consultații telefonice. Deci, persoanele sună, spun despre ce este vorba și primesc primele sfaturi foarte pertinente referitoare la simptomatologia și la ce îi poate aștepta și care sunt semnele care agravează și care trebuie făcute să îl facă pe pacient să se adreseze încă o dată medicului de familie sau să unui serviciu de ambulanță.
Eu am să mai completez aproape de finalul discuției noastre că dacă vi se îmbolnăvește medicul de familie din sat, aveți o problemă, credeți-mă, ca și comunitate, și ideal ar fi să aveți grijă de medicul ăla, pentru că e și el om. Iar dacă nu vă interesează medicul de familie, gândiți-vă că dacă sunteți cu încă 20, 30, 40, 50 de consăteni sau cu un cartier, da? Mă rog, cum să spun eu, colegi de cartier, da? Deci în oraș sau la țară nu contează. Faptul că sunteți 40-50 de oameni care așteptați pe un hol, cresc șansele de a vă de a contacta ceva ce nu vă doriți. Așa că dacă nu vie de medici, măcar de dumneavoastră ar trebui să vă fie și de asta spun că poate prima dată când aveți o nelămurie sau o problemă, dați un telefon. Există un dosar la cabinet care știe exact ce probleme ați avut, cu ce sunteți înscris, cu ce necazuri de sănătate aveți. Medicii sunt specialiști, de-aia se cheamă medicină generală. Da? De asta spun că poate, măcar pentru dumneavoastră, dacă nu pentru medici, ar merita să sunați înainte și după asta să vă prezentați. Doamna doctor, eu mulțumesc tare mult. V-am luat o jumătate de oră din timpul dumneavoastră.
Mi-a făcut plăcere și mă bucur foarte mult de această emisiune.
Mi-ar fi plăcut să ne vedem direct, dar n-avem voie. Știți că da, și la noi sunt regulile a fel ca și noastră, cât mai puțin direct. Și sfatul meu e să încercați să apelați la unitatea colegilor dumneavoastră și să deschideți gura, pentru că altfel e mai greu. Da, da. Să știți că am avut semnale de la Brașov, de la București, sunt semnale, adică chiar e un moment în care ar trebui să se ia în calcul niște lucruri.
Noi vrem să reglementăm niște lucruri. Mulțumesc foarte mult.
E o situație mai deosebită. Vă mulțumesc tare mult. Vă doresc sănătate și dumneavoastră și colegii.
Și numai bine și dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult.
Cu mult drag. Mulțumim mult. Am stat de vorbă cu doamna doctor Anca Deleanu, președinta Societății Naționale de Medicină a Familiei, filiala Iași.